Aici Radio Europa Liberă. Monica Lovinescu, Mircea Carp, Nestor Rateș, Sorin Cunea, Șerban Orescu și Radu Vrancea au fost oaspeții seriei de emisiuni Noi despre noi, prezentată de Max Bănuș la Radio Europa Liberă în 1983.
Monica Lovinescu.
Monica Lovinescu, fiica criticului Eugen Lovinescu, este, așa cum știți, autoarea emisiunii Teze și Antiteze la Paris. Dar nu numai atât. Așa cum cei mai mulți dintre dumneavoastră știți foarte bine, Monica Lovinescu organizează acele aproape permanente mese rotunde în care tineri și mai puțin tineri scritori români își pot spune opiniile lor, își pot prezenta temerile lor, speranțele și deziluziile lor. Literatura, arta plastică, filmul sunt prezente în emisiunile Monicăi Lovinescu. Care sunt problemele autoarei emisiunilor literare din Paris? Monica Lovinescu, atunci când îți concepe o emisiune de pildă Teze și Antiteze, care este primul țel ce ți-l fixezi?
Primul țel, evident, e informarea. Dar nu e numai al meu, al nostru, al tuturor care vorbim de la acest post de radio. O informare cât mai exactă, mai exhaustivă, mai puțin superficială. A cărei urgență depinde de situația din țară, de evoluția ei. În scurtură gaza liberalizării, între 65-71, să spunem, când intelectualii români începeau să dispună de cărți și reviste din Occident, informațiile culturale pe care le dam erau pe cale de a deveni mai mult un complement.
Dar în ultima vreme?
În ultima vreme, din păcate, trebuie umplute lacune din ce în ce mai mari. Când ne gândim de pildă că publicul din România nu poate afla decât de la acest post de radio că un artist de talia lui, Lucian Pintilie, care nu e nici fugar, nici interzis în principiu, a dobândit succesul pe care l-a dobândit recent la festivalul de la Ex cu flautul fermecat, măsurăm mai exact capriciile aberante ale cenzurii culturale din țară. Dar asupra necesității de a informa am putea, evident, vorbi ore întregi. E de la sine înțeleasă să ne oprim aici. Un alt cel în ce privește emisiunea Teze și Antiteze e de a da cât mai mult cuvântul intelectualilor români exilați la Paris, unde sunt cei mai numeroși. Dacă exodul de materie cenușie din țară va continua în ritmul actual, ar trebui să o dublăm ca timp, să o triplăm chiar. Dar chiar așa, restrânsă la cele 50 de minute hebdomadare, presupun, sper, să poată dezvălui momente cheie, evenimente cotitură din cultura occidentală, văzute prin prisma tot a unor intelectuali români, foarte mulți dintre ei veniți recent, care nu sunt neapărat mai inteligenți sau mai cultivați decât cei din țară, dar care dispun la acest microfon de o libertate necunoscută în România. Și de aceea țin la formula meselor rotunde, oricând subiectul o îngăduie sau o cere. Numai într-un climat de libertate, înfruntările se pot menține la domeniul ideilor, nu degenerează. Cred în utilitatea acestui exercițiu al discuției, o gimnastică intelectuală greu practicabilă în țară. În sfârșit, în programele consacrate literaturii din țară, pe lângă unele scopuri preevidente pentru a le mai diseca, insistența asupra momentelor de seamă ale unei culturi ce supraviețuiește, uneori cu strălucire, totdeauna cu o nobilă îndrăjire, dar și asupra politicii de deculturalizare din ce în ce mai acută a partidului, deci, în afară de ele, mărturisesc că mă mai călăuzește o idee, poate chiar o idee fixă. Regimurile totalitare se străduiesc totdeauna și nu odată reușesc să sape o prăpastie între intelectualitate pe de o parte și marele public pe de alta, căruia artiștii, scriitorii sunt prezentați ca niște privilegiați. E adevărat că există câțiva zelatori privilegiați, dar numai câțiva. Îi știe toată lumea. Ceea ce lumea știe în general mai puțin e că pentru marea majoritate a scriitorimii, a cărturarilor, a artiștilor, dificultățile sunt aceleași ca pentru toată lumea. Ei se lovesc de aceleași probleme ca restul lumii. Trebuie risipită, deci, legenda privilegiilor. Aduși scriitori în contact real cu cititorii lor. Și asupra acestei priorități am putea discuta interminabil. Importanța ei mi se pare capitală și nu e numai culturală.
Am urmărit de-a lungul anilor modul în care emisiunile literare din Paris au fost atacate de unele publicații ale regimului comunist din România. O parte din atacuri erau de fapt pur invective, altele, după o introducere ce părea obiectivă, ajungeau tot la invective. Personal sunt oarecum impresionat de faptul că niciodată autorii atacurilor nu s-au jenat de neadevărurile pe care le puneau pe hârtie. Monica Lovinescu, în ce măsură te-au afectat sau te afectează aceste articole care se doresc lovituri împotriva autorii tezelor și antitezelor? În ce măsură te afectează reaua credință a autorilor respectivi?
Pe mine nu mă afectează, dar deplâng nivelul la care este coborâtă astfel polemica în România. Din incapacitatea de a răspunde la idei prin idei, diversi specialiști în astfel de campanii se coboară în biologie, se lăfăie în calomnie, trafichează genealogii, scuipă pe morminte, recurg la toate metaforele minciunii. Din simplă, din elementară igienă intelectuală, nu-i poți urma în aceste mlaștine ale relii credințe. Nu le poți răspunde decât atunci când victimele lor sunt intelectuali din țară, cărora, cele mai deseori, nu li se dă drept la replică.
Monica Lovinescu, ce faci în afara orelor profesionale? Sau mai precis, ce faci în timpul considerat liber?
Autoarea unor programe care nu sunt numai literare de-al minteri, trebuie să citească tot timpul, când nu se află la expoziții, la concerte sau spectacole. Mă refer la teze și antiteze la Paris, care acopere sau încearcă să o facă toate manifestările culturii aici. O totalitate, bineînțeles, selectivă. Tezele nu se vor un magazin de actualități culturale, ci discuție, reflexie, oprire insistentă asupra celor momente ce ni se par popa sau, dimpotrivă, precipitare în evoluția formelor, cu un accent special pus evident asupra ecourilor românești.
Cât citești?
Cât citesc? Destul pentru a umple zilele, prea puțin pentru a nu regreta că Dumnezeu, când a făcut lumea, nu s-a gândit să facă și o zi de 48 de ore, pentru a ne da și timpul rar, mai prețios decât toate, timpul privilegiat al recitirii. Dar pentru că suntem la acest capitol, un detaliu de ordin practic. Dificultatea de a-ți procura aici, în Occident, cărți românești. Poți comanda printr-o librărie sau alta din Paris cărți în orice țară cu regim comunist, numai România. Nu numai că nu-și trimite cărțile, dar nici nu răspunde la comenzi. La ziare te poți abona, cărți nu poți cumpăra. Recunosc că printre aberațiile regimului, una dintre cele care mi se pare cel mai puțin explicabilă este aceasta. De ce clandestinizarea cărții românești de către niște organisme însărcinate în principiu și dimpotrivă cu răspândirea ei? Rămâne un mister. Dacă insist asupra acestui punct, nu e pentru a-mi exprima odată mai mult uimirea, ci pentru a explica de ce în cronicele asupra literaturii din țară intervin atâtea lacune. Nu pot scrie decât despre cărțile pe care mi le procur prin tot felul de călători străini sau exilați recent. Nu sunt totdeauna cele mai interesante sau, în orice caz, nu sunt toate cele interesante. Celor nedreptățiți le prezint, deci, nu scuzele mele, ci ale organismului însărcinat cu difuzarea cărții românești din București.
Monica Lovinescu, ce citești?
Tot ce mi se pare mai interesant aici, tot ce primesc de dincolo, nu numai cărți de-al minte, dar și manuscrise, multe. Deoarece românul, nu numai că s-a născut poet, dar în ultima vreme a devenit, din nefericire pentru el, și asuprit. Celor cu talent, opreliștele și limitele impuse le sporesc uneori talentul. Cartea scrisă în asemenea condiții devine un fel de intensă răfuială cu propria ta conștiință, uneori un testament, totdeauna o încercare existențială. Celor fără har, în schimb, dar cu sentimente nobile și dorința de a spune adevărul, li se pare că tot ceea ce se publică în țară e viciat de propagandă, ceea ce nu e mereu adevărat. Și că nepublicarea lor nu vine din lipsa de calitate a manuscrisului, ci din persecuția politică. Asta ca să înțelegeți de ce din multele, foarte multele manuscrise primite, destul de puține au a face cu literatura. Toate, în schimb, cu realitatea suferită. Deci nu le poți arunca la coș așa cum ai face într-o viață normală, într-o redacție normală, dintr-o țară cu un regim normal. Unele conțin mărturii de neînlocuit, altele bunavoință de a spune adevărul, altele țipete. Le citești deci până la capăt, le păstrezi, răspunzi, încerci să nu jicnești și așa mai departe. Soluția? Cele 48 de ore în loc de 24 e singură.
Monica Lovinescu, în încheiere, ce ne promite pentru anul 1983 redacția literară din Paris?
Redacția din Paris nu promite nimic, dar speră să țină totul.
Mircea Carp.
Dragii mei, cu Mircea Carp vă întâlniți aproape în fiecare zi. El este, așa cum știți, prezentatorul programului politic. Este, deci, ceea ce face în momentul de față. Care este însă experiența sa în România și în Occident? Mircea Carp, din ce regiune te tragi, la ce liceu ai învățat, ce ai făcut după aceea?
Max, mă trag din România. M-am născut la Gherla, spun întotdeauna un accident. Tatăl meu era comandant de divizion de cavalerie în 1923 la Gherla și deci m-am născut acolo. 6 luni mai târziu ne-am mutat la Chișinău și au urmat obișnuitele peregrinări ale unui ofițer din garnizoană în garnizoană, până la urmă ajungând la București. Mama mea este din București, tatăl meu din Iași. Mă consider, deci, moldovan. Sunt rudă și îmi face o deosebită plăcere să mă laud cu acest lucru prin sora cea mai mare a tatălui meu, cu Garabet Ibreileanu, renumitul critic român, mătușa mea, sora tatălui meu, a fost măritată cu Garabet Ibreileanu. Apoi am avut în familie ofițeri, am avut în familie profesori, pe Mihai Carp, am avut avocați și așa mai departe. Eu însă eram singurul copil al părinților mei.
Deci răsfățat un pic.
Nu cred, pentru că tatăl meu, fiind ofițer, a avut grijă de la început să-mi dea o educație destul de spartană. Am urmat cursurile mai întâi ale liceului militar de la Iași, apoi ale liceului militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu.
Este vorba de celebrul liceu militar?
Da, înființat exact acum 60 de ani de marele bărbat de stat Nicolae Filipescu, liceu pe care însă regimul comunist l-a desființat în 1948. Personal, am terminat liceul în 1942, când mi-am luat bacaloriatul și pe urmă am intrat în școala militară. Era război, am crezut că era datoria mea să mă fac militar, dar vreau să subliniez că, spre deosebire de alte licee militare, la Mănăstirea Dealu, de la început, așa cum era concepția lui Nicolae Filipescu, nu erai obligat să te faci ofițer. Din aceste motive, nu numai în promoția mea, promoția anului 1942, dar și în alte promoții, găsim nenumărați avocați, doctori, profesori, ingineri și așa mai departe.
Adică aveai dreptul să dai examen, să spunem, la toate facultățile umaniste, da, sau tehnice, era în funcție de pregătirea elevului, dacă ia examenul de admitere sau nu-l ia.
Sigur că
în
da.
Schimb, în școala de ofițeri intra fără examen?
Nu, nu, nu. Trebuia
chiar
să
și
dăm
acolo
examen,
trebuia, să dea examen.
Trebuia să dăm examen. Însă totuși vreau să subliniez încă o dată că, deși era liceu militar, nu eram obligat să devenim militari.
Ai pomenit o anumită caracteristică bizară a unui liceu militar, nu te obliga să intri în școala de ofițeri. Acest, să spunem, liberalism se manifesta și în procesul de învățământ?
Da, sigur că da. Toate liceele militare urmau exact același program analitic ca
aveau
orice liceu,
aceeași
structură ca orice liceu civil, cu singura deosebire că eram încadrați pe plutoane, pe companii, pe batalion și aveam uniformă militară și oarecare disciplină militară.
Bun, ce s-a întâmplat în timpul războiului? Aflai ce se petrecea pe front de la Radio București și din ziare?
Aflam și de la Radio București și din ziare, dar, cum spuneam, în 1942 am terminat liceu, m-am dus la școala militară. În trecerea din anul 1 în anul 2 de școală militară, adică în primăvara și vara lui 1943, a trebuit să fac stagiul pe front. Am fost rănit, decorat, m-am întors, în 1943 am reluat anul al doilea și înainte de Crăciunul lui 1943 am devenit sublocotenent. Am fost din nou pe front după 23 august în campania din vest de data aceasta.
Adică Ungaria-Cehoslovacia?
Ardealul de Nord.
Ardealul de Nord.
Ungaria-Cehoslovacia. Am participat și la această parte.
Cu ce grad?
Sublocotenent. Mm-hmm. Am fost din nou rănit, am fost din nou decorat și drept recunoștință în 1946 regimul comunist m-a dat afară din armată împreună cu alți 9.000 de ofițeri, ceea ce trebuie să spun că a fost o cinste.
Facem un salt, ai ales libertatea.
După ce am stat mai multe luni la închisoare, în 47.
Condamnat sau nu mai arestat?
Condamnat mai târziu în absență.
La cât?
La mulți ani.
La mulți ani, bun. Ai ales libertatea și ai ajuns în conducerea postului de radio Vocea Americii.
Da, nu așa repede, am început. Nu. Am ajuns întâi după ce am stat în Austria. Din 48 până în 51 am ajuns în 51 în America și am început să lucrez pentru Vocea Americii, întâi în calitate de crainic, pormă în calitate de redactor, pormă în calitate de reporter, mai târziu de șef adjunct și de-abia, cred că era în anul 64, probabil, în fine, n-am notițele, am ajuns șef al serviciului românesc, pe care l-am condus până în 1973, când la cererea mea am venit în Europa în calitate de corespondent șef pentru Europa Apuseană al postului de radio Vocea Americii, pentru toți corespondenții, nu numai pentru corespondenții de limba română.
Facem o paranteză, ești căsătorit, ai un copil, un băiat, poate spune un băiat mare, se îndreaptă spre terminarea liceului și începutul universității. Ce ai dorit să fie, militar sau jurnalist?
Nu aș dori să fie decât ceea ce vrea el să fie. Nu se gândește deloc să devină militar. Este o trăsătură care eu respect și nu vrea să devină nici jurnalist, cu toate că îl interesează foarte mult politica. Mi-amintesc cu multă mândrie că în mai 1982, în timp ce soția mea și cu mine eram într-o scurtă vacanță, iar el rămăsese la școală, căci școala continua, ne-am trezit la întoarcere că împreună cu coleg de-a lui a organizat un simpozion despre Polonia pe întreg liceul. Din proprie inițiativă a organizat o echipă de 4 profesori universitari, jurnaliști, inclusiv tatălui, pe mine, ca să discutăm problema Poloniei cu profesori și cu elevi. A fost foarte bine organizată și, cum spuneam, am fost foarte mândru de acest lucru, că este interesat politic și că este interesat și în probleme de jurnalistică, însă dorința lui este să devină inginer și probabil în domeniul computerelor, cu toate că undeva observ și o tendință care l-ar interesa diplomația.
Da, să revenim la...
Dar vreau să spun că deși trăim momentul de față în Germania, noi suntem cetățeni americani și visul lui este să se întoarcă în Statele Unite și să urmeze o universitate, dacă e posibil, din California.
Bun. California, o regiune aproape permanent însorită. Revenim la Vocea Americii. Care este caracteristica acestui post de radio? Câți ani ai lucrat în cadrul Vocea Americii, ai spus? Sub ce pseudonim jurnalistic?
Dan Mircescu, cu care am fost cunoscut în toți acești 20 de ani, pseudonim cu care, deși se știa că numele meu adevărat este Mircea Carp, însă numele de radio era Dan Mircescu. Cu acest nume m-am dus în România pentru prima oară, în 1969, în delegația președintelui Nixon, în august, când a vizitat România, primul președinte american care a făcut-o. Totodată eram primul corespondent de limbă română al Vocei Americii care se ducea în România, de unde am transmis timp de trei zile de neuitat sau patru zile, de la Radio București direct în America, și de acolo reportajele și comentariile mele erau preluate de Vocea Americii și retransmise. Am crezut că are să fie prima și ultima vizită, am mai făcut alte 13 vizite în România, vizita fiind la fața locului când a venit președintele Ford, o zi după ce a avut loc tragicul cutremur, am fost de față când a venit Brejnev, când a venit Hua și așa mai departe.
Cum ai defini, cum ai teoretiza caracteristica acestui post de radio Vocea Americii?
Bine, Vocea Americii este postul de radio al guvernului american. Transmite, dacă nu mă înșel, în 36 de...
Pot spune că e post oficial de radio al guvernului?
Da, fără discuție. Este postul oficial, deși se bucură de multă independență, totuși este postul de radio oficial al guvernului, al poporului american. Pe lângă știri, comentarii, o bună parte din programe sunt închinate vieții în America.
Mircea Carp, acum prezinți programul nostru politic, mai mult chiar, îi organizez structura și prioritățile. Ce caracteristici principale trebuie să aibă o temă prezentă în acest program politic? Sau ce caracteristici principale ți-ai dori să aibă o temă prezentă în acest program politic pe care îl prezinți?
Bine, în primul rând, pe bază de evenimente, pe bază de știri, corespondențe, reportaje de la fața locului, să putem explica ascultătorilor noștri, să putem da cât mai multe informații în legătură cu evenimentul care îl prezentăm ascultătorilor noștri.
Dar înțelegerea evenimentului.
Și înțelegerea evenimentului, fără discuție, însă aici trebuie să fim foarte atenți ca să nu încercăm să prezentăm prea mult punctul nostru de vedere, adică să nu încălecăm peste punctul de vedere al persoanei sau grupului de persoane amestecate în evenimentul respectiv. Adică dacă vorbim despre conferința dezarmării de la Geneva, de pildă, să căutăm să explicăm ce se întâmplă acolo pe bază de interviuri, pe bază de declarații, pe bază de informații de la fața locului și mai puțin ce credem noi în multe ocazii despre cum ar trebui să meargă aceste negocieri sau care ar trebui să fie scopul lor.
Adică mai mult relatarea faptelor sau mai mult intenția de a-i ajuta pe ascultători să înțeleagă de ce se întâmplă ce se întâmplă?
Cred că o combinație din amândouă, nu? O relatare a faptelor, dar și o explicare a lor, ținând seama de faptul că ascultătorii noștri din România nu au la îndemână o presă liberă, o presă din care să-și procure informațiile de care au nevoie pentru ca apoi să-și facă singuri o idee, o părere de ceea ce se întâmplă.
Ce promiți ascultătorilor pentru 1983? Ce îmbunătățiri vrei să faci? Ce experiențe? Bineînțeles, mă refer la programul politic.
Promit să-mi dau aceeași osteneală ca și în trecut, să le prezint un program politic cât mai bine pus la punct. Din această cauză voi încerca să am și cât mai mulți corespondenți la fața locului în diverse capitale din Europa apuseană, unde putem chiar și de pe alte continente. Promit să fim deci cât mai informativi, să fim cât mai obiectivi, și, în ce mă privește, să mențin spiritul combativ din trecut.
Mircea Carp, ce vrei în încheiere să mai spui ascultătorilor noștri?
Ce vreau să mai spun ascultătorilor noștri? Că sunt mereu alături de ei, că ori de câte ori sunt în fața microfonului, așa cum o fac acum de 31 de ani și mai bine, ori de câte ori sunt în fața microfonului, mă gândesc că sunt ascultat, că vreau să comunic cu persoanele care mă ascultă, că vreau să fiu mereu în legătură cu aceste persoane și de bună seamă că vreau să aud de bine.
Nestor Rateș.
Nestor Rateș, corespondentul nostru din Washington, prezent permanent în programul politic cu reportajele sale despre actualitatea politică americană, este în același timp și autorul comentariului săptămânal din capitala Statelor Unite. Acum el este în studioul nostru din Washington, gata să-mi răspundă la întrebări. Cel puțin așa mi-a comunicat. Nestor Rateș, când redacția din München se pregătește pentru programul politic, locuitorii capitalei americane de-abia se dau jos din pat. Între München și Washington există o diferență de 6 ore. Ce influență are această diferență asupra muncii tale?
Foarte mare, Max Bănuș. Când ascultătorii noștri se așează seara în fața aparatelor de radio pentru a urmări programul politic, aici la Washington nu e decât ora 11 dimineața. Ei se așteaptă, cu alte cuvinte, să audă o sinteză a evenimentelor principale ale zilei, când ziua abia a început de partea aceasta a Atlanticului. Este evident că o asemenea împrejurare creează inconveniențe, dintre care deșteptatul meu în zorii zilei e cea mai neînsemnată. La vremea transmisiei n-au avut loc încă întâlnirile regulate cu ziariștii de la Departamentul de Stat și Casa Albă, surse importante de informare. Birourile guvernamentale abia au intrat în ritmul obișnuit de lucru, iar evenimentele zilnice abia se infiripă vag și incert. De multe ori sunt totuși evenimente ce se declanșează peste noapte sau în primele ore ale dimineții și ele sunt nu odată evenimentele principale ale zilei. Bună oară, vizitele oficiale ale unor șefi de state și guverne la Casa Albă, care încep de obicei la 10 dimineața. Ceremonia de primire, inclusiv cuvântările, ține cam jumătate de oră și poate fi deci inclusă la timp în programul politic. Sigur, dacă pot pregăti reportajul în mai puțin de o oră. Sunt și evenimente care s-au petrecut cu o seară înainte, pe care nu am avut posibilitatea să le analizăm, deoarece seara aici înseamnă târziu noaptea sau zorii zilei la București. Dar chiar asupra unor evenimente mai vechi, o nouă zi poate aduce perspective proaspete, demne de înfățișat și comentat.
Ce probleme îți pun subiectele de interes specific românesc?
Subiectele de interes specific românesc cer un tratament aparte. Ele pretind investigații mai prelungite, discuții cu surse oficiale sau neoficiale, punerea în valoare a acelor legături speciale pe care orice reporter de aici trebuie să le întrețină dacă e să supraviețuiască profesional. Și totul, să nu uităm, se înghesuie adesea în cele 2, maximum 3 ore scurte ce premerg transmisia radiofonică. În atar condiții, rapiditatea, mai mult ca oricare însușire, deosebește reușita de eșec. Timpul, Max Bănuș, timpul este dușmanul meu implacabil, cu care desfășor o bătălie perpetuă. E cert o cursă contra cronometru, o luptă cu minutele și secundele, uneori victorioasă, alteori nu. Oricum, victoriile și înfrângerile nu țin decât o zi. totul se reia de la început a doua zi.
Care sunt avantajele și, bineînțeles, dezavantajele unui jurnalist obligat să transmită din capitala Statelor Unite?
Avantajele și dezavantajele, trebuie să spun, se echilibrează perfect. Nu există fără îndoială nimic mai atrăgător pentru un jurnalist decât să se afle acolo unde trepidează actualitatea. Washingtonul este acea metropolă internațională care îți angajează total instinctele reportericești. Aici se petrece acțiunea. Uneori Washingtonul e scena pentru prolog, alteori pentru apogeu sau final, nu rare ori chiar pentru toate trei la un loc. Agonii prin acest oraș superb, intens și cosmopolit, a parcurge rutina zilnică a conferințelor de presă și întâlnirilor de informare, a escava, cum obișnuiesc să spună confrații mei de aici, a escava noutățile și a le explora dincolo de aparențe, sunt îndeletniciri fascinante, orice s-ar spune.
Nestor Rateș, care este dorința sau speranța ta cea mai fierbinte? Ce îți dorești ca jurnalist pentru anul 1983?
Aș vrea, Max Bănuș, să mă eliberez măcar pentru o fracțiune de timp de ceea ce aș numi tirania termenelor zilnice și să pot aborda actualitatea și din altă perspectivă decât evenimentul politic la zi. Sper să pot face acest lucru curând prin intermediul noii emisiuni consacrate Americii, o vom numi Univers American, pe care voi avea plăcerea să o alcătuiesc și să o prezint la sfârșitul fiecărei săptămâni. Ne propunem să explorăm în cele 50 de minute ale emisiunii varietatea secvențelor de viață, cultură și civilizație ale realității americane, pe care politicul nu o epuizează deloc și adesea o schematizează inadmisibil. Dar va fi un intermezzo doar într-o săptămână în care îndeletnicirea mea principală va rămâne cea de cronicar al evenimentului politic și diplomatic diurn, pe care mi-aș dori să o pot desfășura în ciuda presiunii timpului cu o pătrundere care să descopere și să sugereze ascultătorului temeiurile și înțelesurile mai largi și mai adânci ale desfășurărilor.
Sorin Cunea.
Dragii mei, Sorin Cunea este prezent de prea mulți ani în jurnalismul românesc, chiar în jurnalismul internațional, pentru a încerca să vi-l prezint eu din nou acum. Totuși, Sorin, fiindcă particip la această emisiune, să reamintim ascultătorilor, pe scurt, în ce redacție ai lucrat.
Am lucrat, dragă Max, în mai multe redacții bucureștene, la câteva cotidiene din București.
Numere
s-au transformat cu timpul. Am prins ultimile numere ale ziarului Libertatea, care s-a transformat pe urmă în Viața Capitalei și care ulterior s-a numit Steagul Roșu, devenind ceva mai târziu organul regiunii București. După aia am lucrat o bună bucată de timp la Televiziunea Română, unde m-am ocupat de emisiunile muzical-distractive.
Cu cine ai lucrat în special? Cine ți-a dat ok-ul pentru programele tale la această televiziune, la această redacție din televiziune?
Nu, acolo nu era vorba de un ok, nu știu termenul, e încetățenit mai mult aici. Cred că acolo era cenzura care își spunea cuvântul și prin forța lucrurilor, prin experiența pe care am acumulat-o în decursul anilor, am învățat să mă autocenzurez. Exista sigur un șef de secție, pe urmă exista un director de programe, acum la pensie, am auzit, care sigur că își punea apostila pe pe textele pe care le scriam, pe scenarii și așa mai departe.
De câți ani lucrez la Europa Liberă?
Lucrez la Europa Liberă de 15 ani și deși emisiunea în care ne aflăm în momentul de față se numește Noi despre Noi, te rog să-mi dai voie, dragă Max, să fac o mică devagație, să mă refer la alții despre noi. Nu vreau să se interpreteze ca lipsă de modestie, dar este un lucru absolut valabil și verificabil. Este vorba de popularitatea de care ne bucurăm noi, cei care lucrăm la Europa Liberă, în rândul ascultătorilor din țară. Și am să-ți dau un exemplu. Mă aflam la Los Angeles, în urmă cu câțiva ani, în casa unui prieten, când au apărut doi tineri. Unul era nepotul gazdei și celălalt prietenul acestui nepot. La un moment dat, gazda a făcut prezentările și mi-a pronunțat numele. Este imposibil să-ți redau uimirea, satisfacția, plăcerea încercată de acest tânăr venit de aproximativ 3 luni în Statele Unite, care a avut posibilitatea să mă cunoască personal. Repet, nu e vorba de Sorin Cunea, ni se întâmplă tuturor. Asta este, dragă Max, marea satisfacție pe care o avem. Ăsta e răspunsul pe care trebuie să-l dăm celor care ne împroașcă cu noi că lucrăm pentru dolari. Întâmplător, salariul nostru este în dolari, cum alții îl primesc în franci francezi sau alții în lei, fiecare plătit după valoarea lui și cu moneda lui. Ce vreau să-ți spun? Am încercat o mare bucurie văzând că un tânăr de aproximativ 18 ani mă cunoștea, deși poate emisiunea Radio Magazin nu se adresează întotdeauna categoriei acestea de vârste, dar el mi-a spus cu precizie: domnule Cunea, vă ascultam cu regularitate în țară.
Sorin, despre Radio Magazin vom vorbi imediat, înainte de asta, fiindcă e vorba de noi, despre noi, aș vrea puțin despre tine. După ora 6, ora 6 după masă, noi închidem redacția, ne terminăm munca. Care sunt pasiunile tale? Ce familie ai? Ai copii?
Da, am un băiat și sunt căsătorit.
Există vreo legătură între tine și Luiza Cunea sau e o simplă întâmplare, o coincidență de nume?
Nu, e o coincidență fericită de nume și de sentimente. Da, e soția mea. Dar revenind la ceea ce m-ai întrebat cu pasiuni, trebuie să-ți spun că o mare parte din timpul meu liber îl consacru profesiunii, și anume cititului și urmăririi programelor de televiziune. Hai să spunem celor care ne ascultă că noi aici la München avem posibilitatea și fericirea, spune, să prindem 5 posturi, 5 canale de televiziune, 2 vești germane, 1 vești german local și 2 austriece. Ei bine, în primul rând, bine că este de la sine înțeles că mă interesează emisiunile cu caracter politic și informativ, acele telejurnale care văd câte 5 și uneori chiar mai multe în fiecare seară, și desigur emisiunile de show-uri, de
adică
muzical distractive.
Scoate idei pentru radiomagazinul tău.
Ai spus bine, nu e niciun secret, ideile vin din idei.
Da. Bun, fiindcă am ajuns la radiomagazin, ce este și ce ar trebui să fie radiomagazinul nostru? Pentru tine, care lucrezi de atâția ani, îl prezinți, deseori îl creezi, ai programe speciale. Ce este și ce ar trebui să fie radiomagazinul?
Întrebarea e puțin cu de încuietoare. Înseamnă că ar trebui să fie altceva decât este.
Poate crezi asta.
Da. Am să mă explic. După părerea mea, radiomagazinul nu trebuie să fie o a doua ediție a programului politic. Programul politic este un program complet, este un program bine întocmit, își are rostul lui. Radiomagazinul trebuie să fie ceea ce numesc americanii
entertainment.
Relaxare.
Să aducă zâmbetul.
Exact. Ca omul să se mai poată ridica și să se ducă la frigider să-și mai ia o sticlă de bere, urmărind cu urechea din camera cealaltă aparatul de radio, respectiv emisiunea Radio Magazin care merge. Deci, în concepția mea, Radio Magazinul trebuie să fie un de toate pentru toți.
Adică o emisiune distractivă și să rămână în...
Distractivă, nu...
Și relaxantă.
Și informativă, da. Dar informația să fie nu din domeniul politic, să fie din domeniul cultural, artistic, curiozități din lumea largă, un fel de, cum spuneam, de toate pentru toți, în care fiecare, de la mic la mare, să-și găsească câte ceva.
Sorin Cunea, vreau să te întreb care a fost sau care este jurnalistul tău preferat, jurnalist român.
Au fost mai mulți și am să-i spun în ordinea în care îi am la suflet. În primul rând, trebuie să spun...
Să îi am la suflet în sens pozitiv?
În sens pozitiv. Da. Îi am lângă inimă, da, ca să nu fie niciun
adică
fel...
ții la ei.
Exact. În primul rând, vreau să menționez numele lui I. Berg, care a fost meșterul meu. De la el am învățat ce înseamnă probitate profesională, corectitudine. De la el am învățat multe. Trăiește, îi urez multă sănătate, un an nou fericit și toate cele bune. Este la Los Angeles, în Statele Unite. Îi voi rămâne întotdeauna îndatorat pentru ce a făcut pentru mine, pentru îndrumările discrete care mi-a, pentru faptul că m-a lăsat să-i privesc peste umăr la secretariatul de redacție, când am fost secretar general de redacție, faptul că m-a lăsat să învăț profesiunea de secretar de redacție, care nu este ușoară și nu oricine este dispus să se predea. Și aș vrea să menționez în același context Geo Bogza și Brunea Fox.
Șerban Orescu.
Pe Șerban Orescu, desigur, cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, îl cunoașteți de la emisiunile noastre din cadrul Actualității Românești. Șerban Orescu este specialistul nostru în probleme economice. Eu personal am auzit de Șerban Orescu într-o situație cu totul specială. O prietenă din România, venind în München, m-a vizitat, am stat de vorbă și mi-a povestit cum într-o zi, acum câțiva ani, acum aproximativ 10-12 ani, s-a întâlnit în București cu Șerban Orescu, avea o carte special pentru dânsa, era o carte apărută, titlul cărții, Specializarea și cooperarea în industrie, i-a dat-o cadou cu câteva rânduri calde prietenești. Șerban Orescu, deci, aceasta este o carte apărută sub semnătura dumitale în editura Științifică 1974. Prima întrebare, e singura carte care ți-a apărut în România?
Nu, am mai scris între două cărți. Două cărți care reprezintă biografiile unor personalități culturale românești. Dar aș zice, cartea aceasta de care vorbeai, Marx Bănuș, mă reprezintă destul de bine în ce privește ideile mele economice. Cartea este editarea tezii mele de doctorat în organizarea întreprinderilor, doctorat pe care mi l-am luat la Institutul Politehnic din București în 1972. În această carte am încercat, în măsura în care era posibil în România, să fac unele sugestii. Criza economică, ce s-a accentuat mult în ultimii ani, bătea la ușă încă atunci, la începutul anilor 70, și am încercat în această carte să fac unele propuneri. În esență, propunerile acestea vizau o descentralizare a economiei, o relaxare a sistemului ultracentralizat de planificare.
Ideile dezvoltate în această carte mai sunt valabile astăzi?
Cred că da. Ideile acestea au interesat, după câte mi-amintesc eu, au interesat cercuri largi de specialiști din România. Din păcate, ideile nu au avut nicio influență asupra politicii de stat din România.
Această doamnă mi-a povestit că ai făcut studii strălucite și în liceu și în universitate și, dacă am reținut bine, chiar ai terminat două universități. Care?
Da, mi-am făcut liceul la Brăila și pe urmă am urmat facultatea de drept la București. Mi-am luat licența magna cum lauda în 1948. Paralel am urmat și filozofia. Și după ce am terminat aceste două facultăți, în 1951 m-am înscris la Politehnică, am urmat cursurile serale pe care le-am terminat în 1957 și ulterior în anii 60, am urmat doctoratul pe care l-am terminat în 72.
Dumneata, în adolescență ai făcut politică liberală. În ce măsură ai făcut, în ce măsură principiile liberale îți mai sunt astăzi, să zicem, sfinte?
Da, în anii de după război am făcut parte din tineretul liberal și, aș zice, ideile liberale le-am purtat totdeauna în suflet. Conceptul liberal este însă aplicabil oricărei societăți. Este un concept polar, cineva poate să fie mai liberal sau mai puțin liberal. Se poate spune că politica economică a României era mai liberală în anii 60 decât este astăzi. Conceptul liberal este aplicabil chiar și unei societăți comuniste. De pildă, economia maghiară este mai liberală decât cea românească, deci nu se poate lega ideea liberală în mod absolut de un anumit tip de societate. În consecință, chiar în condițiile sistemului comunist din România, am considerat de datoria mea, inclusiv prin cartea de care vorbeai, să promovez idei liberale. Consider că, în lumina crizei sistemului socialist și a economiei socialiste, singura soluție, poate o soluție cu caracter paliativ, dar totuși o soluție, o reprezintă reforma acestui sistem anchilozat economic care există, din păcate, în România. O reformă inspirată de principii liberale. În consecință, pot să spun că am rămas fidel principiilor pe care le-am adoptat în adolescență.
Le respect și în emisiunile dumitale?
Le respect și în emisiunile mele, în sensul că încerc o analiză care să convingă pe ascultător de necesitatea reformelor la care mă refeream.
În ce măsură îți folosește viața și experiența de ani de zile din România, în ceea ce faci dumneata acum?
Îmi folosește enorm. Pot să spun că ceea ce fac la microfon și tot ceea ce am scris aici în Occident are două surse principale din punct de vedere intelectual. Este trăirea mea în România și, a doua sursă, contactul cu literatura occidentală referitoare la sistemele socialiste. Acest contact a început încă de pe când eram în România, a fost o revelație, o surpriză deosebit de interesantă pentru mine, pe la sfârșitul anilor 60, când am venit în contact în Biblioteca Academiei Române de la București cu scrieri așa zise sovietologice. Sovietologia nu reprezintă o literatură anticomunistă, ci este o literatură științifică, economică, sociologică, politologică, ce își propune să analizeze încă o dată riguros științific fenomenul socialist. Deci nu este vorba de anticomunism, ci este vorba de studiul obiectiv al sistemelor comuniste. Deci ceea ce încerc să împărtășesc astăzi, sub forma unor analize economice, este rezultatul acestor două surse de informare. Trăirea în țară și literatura sovietologică cu care am venit în contact, mai puțin în țară, însă masiv după 1978, aici în Occident. Aș mai spune încă un lucru, că o analiză întemeiată doar pe sovietologie, fără trăire în sistemul respectiv, necesită mult timp și este un semn de întrebare dacă poate să-și atingă scopul. Invers, o analiză bazată numai pe trăirea acolo, lipsită de instrumentarul literaturii occidentale cu privire la socialism, de asemenea, cu greu își atinge scopul.
Șerban Orescu, ce-ți propui dumneata atunci când prezinți la microfon o temă economică?
Îmi propun un singur lucru, să explic cât mai clar auditorului niște procese care nu are toate șansele să le înțeleagă în condițiile existente în
România.
Țară.
Da.
De ce nu are toate șansele să le înțeleagă? În primul rând, pentru că sistemele socialiste și cel românesc în mod deosebit sunt sisteme închise, care nu pun la dispoziție informații. De această lipsă de informații ne plângem și noi, se plânge orice analist. Totuși, se pot face unele corelări de date, se pot trage unele concluzii care, dacă sunt bazate pe o concepție științifică riguroasă ajută mult la înțelegerea fenomenelor ce se întâmplă acolo. Ceea ce îmi propun să fac este o analiză totdeauna obiectivă și cât mai puțin polemică. Trebuie spus că auditoriul din țară nu dispune de reviste și de cărți care să-i facă clar ceea ce se întâmplă în economia socialistă. Mă întreb chiar dacă conducătorii de stat și de partid își cunosc foarte bine propriul lor sistem. Felul apologetic de a trata problemele societății și economiei socialiste, cărțile scrise la modul laudativ, apologetic, îndreunează, creează o pâtlă în jurul acestei economii socialiste.
Dar pe de altă parte, cetățeanul mai puțin informat e mai ușor de manipulat și mai ales în nemulțumirile economice, nu e oare în intenția dictaturii să poată manipula mai ușor pe cetățean?
Se prea poate, sigur că da, această ignoranță în care este ținut cetățeanul servește scopurilor manipulării. Pe de altă parte, chiar cei care manipulează sunt victima acestei pâcle pe care o creează în jurul fenomenelor ce se întâmplă în propria lor societate.
Șerban Orescu, o ultimă întrebare. Dintre marile frământări economice care stau în fața noastră, pe care vrei să insiști în anul 1983?
Mi se pare deosebit de interesantă și de actuală problema crizei, atât a crizei din Occident, care are caracteristicile ei, cât și a crizei sistemelor socialiste și a economiei românești în primul rând. Fiecare din aceste crize are un mecanism deosebit. Problema este complexă, efectele lor se însumează în cadrul țării noastre, care cunoaște o dublă criză, atât cea mondială, cât și cea specifică socialismului românesc. Îmi propun să aduc cât mai multă claritate în detaliile acestei crize.
Radu Vrancea.
Radu Vrancea a colaborat timp de mulți ani în emisiunea Radio Magazin. Acum este comentator de politică externă în programul nostru zilnic intitulat Programul Politic. Pe Radu Vrancea îl cunosc de peste 30 de ani, de pe timpul când era redactor la o editură bucureșteană, iar eu redactor la cotidianul Sportul Popular. Așa cum mi-a povestit deseori, profesorul lui preferat a fost profesorul de limbă și literatură română, poetul Alexandru Teodor Stamadiat. Ceea ce foarte puțin știu, chiar foarte puțin dintre colegii noștri, este că Radu Vrancea e milionar. Cum a devenit milionar, vom afla imediat. El a studiat aviația, o anumită specialitate în aviație și a obținut diploma de pilot, întâi la TARS, devenit apoi TAROM. A fost pilot secund, apoi pilot prim, sau așa cum numim noi, nu știu dacă și în România, se mai numește comandant de aeronavă. Radu Vrancea se mai
păstrează comandant de... Se păstrează această aventură.
Și a zburat peste 1.000.000 de kilometri în limbajul piloților. Radu Vrancea este un milionar. Este exact?
Da, exact.
Da. 1.000.000 de kilometri înseamnă, dacă nu mă înșel, de 3 ori distanța de la Pământ la Lună sau de 30 de ori în conjurul Pământului pe la Ecuator. Mă înșel?
Te înșel, pentru că exact e distanța de la Pământ la Lună, fiind de aproximativ 400.000 de kilometri. De 3 ori înseamnă 1.200.000, am avut peste 1.200.000.
Ai avut peste 1.200.000, deci e mai mult decât 1.000.000. Radu Vrancea, cum să-ți spun, de câte ori mă sui în avion, trebuie să recunosc cu umilință, mi-e frică. Când pleacă avionul e tot în regulă. Dar până mă sui în el am de înfruntat o senzație de teamă. Cum ai stat cu accidentele sau cu incidentele în acest peste 1.000.000 de kilometri?
Din fericire, accidente n-am avut, incidente însă, da, și anume 4 la număr, unul din vina mea, 2 din cauza oboselii materialului, volant și unul din cauza vremii.
Înțeleg că incidentul nu s-a transformat în accident, dar dă-ne niște amănunte.
Cel de care m-am făcut eu vinovat a fost cauzat de o greșeală de calcul. Timpul la băneasă era foarte prost, plafon jos, și în loc să mă îndrept spre pista de aterizare, m-am îndreptat spre turnul de control. Noroc însă că aveam înălțime suficientă, după aprecierea mea, vreo 5 până la 10 metri deasupra turnului de control. Dacă eram însă cu 5 sau 10 metri mai jos, acum n-aș mai fi putut povesti incidentul. Un altul s-a întâmplat tot pe un timp nefavorabil. Am decolat de la băneasă pe o ploaie torențială, după ce dădusem comanda de escamotare a trenului, trecusem de faza palierului și eram în panta de urcare. Mecanicul de bord m-a anunțat că izbucnise un incendiu la motorul drept. De pe locul de pilotaj din stânga în care mă aflam, nu puteam vedea flăcările, dar de altfel nici nu mai era nevoie să le văd, căci zgomotul asurzitor făcut de rateurile motorului îmi confirmau spusele lui. De întrerupt aterizarea nu mai putea fi vorba, dat fiindcă trecusem de jumătatea pistei și ca atare riscam, dacă aterizam, să ies de pe ea și să pun în primejde viețile pasagerilor. Așa că am băgat motorul stâng în plin, am dat comanda de oprire a celui drept și de punerea elicei lui în pastrapel, poziție în care elicea opune cea mai mică rezistență la înaintare.
Un alt incident.
Un alt incident, care era și el cât pe ce să mă transforme în îngeraș, s-a întâmplat în timpul unui zbor de recunoaștere a terenului. Plecasem de la Cluj cu un avion biplan și cu medicul șef al regiunii pentru a constata starea terenurilor de aterizare după o lungă perioadă pluvioasă. Deasupra zalăului am auzit brusc un zgomot puternic, ca și cum avionul fusese lovit de o piatră. M-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, n-am văzut însă nimic. De altfel eram și prea sus pentru a putea fi ținta vreunei praștii antieriene a unui copil.
Scuze-mă că te întrerup, există și asemenea lucruri? Copiii să tragă cu praștii în avion?
Mai există să tragă cu praștii, dau și cu piatra, nu? Eram sigur însă că nu visam, că auzisem bine acest zgomot. Și eu și doctorul German am auzit zgomotul, apoi am virat ușor, ne-am îndreptat spre Cluj. Timpul era din fericire frumos și aterizarea n-a constituit o problemă. Numai că după ce am pus roțile și am redus motorul, aripa de îndreaptă a căzut inertă.
Să trecem puțin la Radu Vrancea acasă. Ești căsătorit?
Sunt căsătorit, am 2 copii, un nepoțel și un cățel.
După câte mi-amintesc, cei 2 din urmă reprezintă slăbiciunea ta principală.
Exact, și cum să nu fie așa, când primul este de părere că eu sunt cel mai bun cal de călărie pe care l-a avut vreodată.
Să știi că nu e singurul bun cu acest titlu. Nu odată în scrisorile pe care le-am primit, cei care urmăresc emisiunile noastre și ne scriu au impresia și își exprimă această impresie că suntem niște zmei multilateral dezvoltați, vorbim cu competență despre 1001 de probleme politice, economice, sociale, etc., etc., etc. Radu Vrancea, lucrăm de atâția ani împreună, dacă nu mă înșel, de circa 15-16 ani, aici în cadrul Europei Libere. Este chiar așa situația? Suntem chiar așa niște genii?
Max, nu cred și sunt convins că nimeni nu-și închipuie că suntem niște zmei sau niște genii multilateral dezvoltate, așa cum te-ai exprimat tu. Explicația este simplă. Pentru alcătuirea subiectelor zilnice avem la dispoziție o sumă de articole, o sumă de relatări, de știri și comentarii, câteodată 10, câteodată 15, ba chiar 20 la număr.
Aș adăuga la asta pentru cei care ne urmăresc în momentul de față, că noi avem o serie întreagă de colegi care culeg pentru noi materialul documentar, ei nu apar la microfon, de aceea noi suntem mai populari decât ei, dar aș zice eu, nu mai valoroși decât ei. Radu Vrancea, de ce dificultăți te lovești în activitatea ta?
Dacă folosesc de pildă un articol din Washington Post sau din New York Times, un articol din presa americană, trebuie știut că el este scris pentru cetățenii americani. Or, autorul articolului respectiv pornește de la premiza care este totodată și o realitate, că cititorii cunosc problema.
Cititorii
americani cunosc problema, cunosc istoricului. Ceea ce nu este totdeauna cazul cu ascultătorii noștri. De unde necesitatea de a fi la curent și cu ce știu ei și cu ce se scrie în Occident despre o problemă sau despre un eveniment oarecare, aceasta pentru a ne ajuta ascultătorii să-și facă o părere proprie.
Ai tendința să treci cu vederea părți ale unor articole care pun Occidentul într-o lumină proastă, care dezavantajează lumea liberă, mă refer deci la fața negativă a lumii occidentale?
Cred că dacă aș proceda astfel, aș fi concediat. Părerea mea este că de credibilitate în ochii ascultătorilor te poți bucura numai atunci când joci cu cărțile pe masă, când le oferi și ceea ce este în dezavantajul lumii libere, cât și în avantajul ei. N-am afirmat niciodată, da, absolut niciodată, că societatea în care trăim ar fi perfectă. Atâta vreme cât omul nu este perfect, nici societatea în care trăiește nu poate fi perfectă. Or, tocmai prin aceasta ne deosebim, cred eu, de lumea cu regim comunist, a cărei presă, a cărei radio și televiziune nu transmit decât ceea ce convine regimului.
Ce emisiuni de televiziune privești cu interes și care cu plăcere?
Cu interes toate emisiunile despre viața animalelor. Cu plăcere și interes emisiunile științifico-fantastice, westernurile și toate filmele bune.
Hobby-urile, pasiunile?
Astronomia, astronautica și călătoriile.
Ce locuri pe care le-ai vizitat până acum ți-au plăcut mai mult?
Toate. Cu multă nostalgie însă mă gândesc la mănăstirile din jurul Neamțului, a Târgului Neamț.
Ce cărți și ce subiecte preferi?
În primul rând tot ce este legat de astronomie și astronautică, apoi memoriile personalităților politice și basmele. Acum recitesc de pildă 1001 de nopți.
Basme la vârsta ta?
Da, nu pentru us propriu, ci pentru cel al nepoțelului meu, pentru că deocamdată nu-i pot vorbi nici despre călătoriile interplanetare și nici despre politică.
Ce părere ai despre legile din lumea liberă?
Nu prea bună. Sunt prea blânde cu cei deloc blânzi.
Ultima întrebare, Radu Vrancea, în afara muncii tale, mai ai una de răspundere care reclamă atenție, tact, simț politic și așa mai departe. Ce ceri, ce pretinzi de la cei din cadrul Europei Libere, deci de la cei cu care colaborezi?
Așa cum spuneam și mai înainte, în primul rând, respectarea adevărului, chiar atunci când nu ne convine, în al doilea rând, claritate și, în al treilea rând, dacă se poate, lucrul neconstituind o condiție sine qua non, un aspect îngrijit al materialului prezentat.
Dragi ascultători, aceasta a fost emisiunea Noi despre Noi. Și acum, Max Bănuș vă spune tuturor, la revedere! Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.